أهلا وسهلا بك أيها الأخ الكريم، وأهلا وسهلا بالحضور جميعا.
Undang-undang kayu tayu itu yang bina bati atau yang welcome nya lah program itu nawa 50 tahun nanti nang aral ang program itu segabing itu insyaallah.
موضوع اليوم الذي نريد الحديث عنه هو بعنوان رحمة للعالمين.
Ang pagsapo natin sa gabing ito ay ang o ang pabagat ng pagsapo natin sa gabing ito ay habag para sa sangkatauhan, sanlibutan.
من مبادئ هذا الدين الإسلامي
Kasama sa special din ng reliyong ito, katangian ng reliyong ito,
أنه دين رحمة للعالمين جميعا.
ito ay reliyon na habag para sa lahat ng sangkatauhan.
ولذلك قال الله تعالى في خطابه لنبيه ووصفه له:
At dahil nung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsasalaysay, kukwento sa kung ano ang meron ng propeta Muhammad sallallahu alaihi
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
Walang dahilan ng pagpapadala namin sa iyo o Muhammad kundi ito ay habag sa sanlibutan sang katauhan.
فَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَحْمَةً فِي نَفْسِهِ فِي أَخْلَاقِهِ فِي سُلُوكِهِ فِي تَعَامُلِهِ مَعَ الْآخَرِينَ وَمَعَ النَّاسِ وَمَعَ الْجَمَادَاتِ وَمَعَ كُلِّ شَيْءٍ.
Siya, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay habag awa para sa kanyang sarili, sa lahat ng tao, sa lahat ng nilalang, maging sa mga hayop, siya ay habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala.
وكذلك الدين الذي جاء به هو دين رحمة للعالمين.
Ganun na rin na ang reliyong ito ay reliyon na habag o awa para sa sangkatauhan.
فالنبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه كلها رحمة.
Ang pag-uugali ng ating mahal na propeta ay awa at habag para sa ating lahat.
ومن رحمته عليه الصلاة والسلام كان قبل بعثته يرحم الصغير والكبير والمرأة والرجل.
Kabilang sa pagmamahal ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginagalang na minamahal niya ang mga matatanda, ang mga babae at ang mga bata.
لذلك من أهم صفات الداعية إلى الإسلام أن يكون متصفا بالرحمة مع الآخرين قبل دعوتهم إلى الإسلام.
At dahil doon, kabilang sa pinakamagandang katangian ng isang mangaral sa Islam ay ang pagiging mabait sa kanyang sarili at sa sangkatauhan bago siya mag-anyaya.
لذلك الله جل وعلا الذي ندعو إلى عبادته هو سبحانه الرحمن الرحيم الذي سمى نفسه بذلك ووصف نفسه بالرحمن الرحيم.
At dahil doon ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ating Diyos ay sinabi niya kung ano ang katangian niya, pinaliwanag niya kung anong katangian niya na mahabagin at maawain. Yun po ang isa sa mga kabilang sa mga katangian ng ating Diyos, ng ating Allah subhanahu wa ta'ala.
فالله جل وعلا سمى نفسه واشتق اسما لنفسه من الرحمة فسمى نفسه باسمين الرحمن الرحيم.
Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya kung ano ang anong meron siya na anong katangian niya at yon ay ang pagiging mahabagin niya at ang mahawain niya, maawain niya.
ووصف دينه بأنه هدى ورحمة للعالمين.
At ganun din, kanyang sinabi na ang kanyang relihiyon ay relihiyon ng habag at awa para sa sangkatauhan.
ووصف نبيه بالرحمة فقال: فبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ولو كنت
فظا غليظ
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
Dahil doon sinabi din niya, kinuwento din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang katangian ng ating mahal na propeta. Sinabi niya, bakit napaka lambot mo para sa sangkatauhan? Bakit napakagaan mo para sa sangkatauhan? Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi ka lang malambot, kung hindi ka lang maawain, kung matigas ka lang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mahal na propeta, ay tatakbuhan ka nila, lalayuan ka ng mga tao kung hindi ka lang maawain at mapagmahal.
فالله جل وعلا رحمن ودينه رحمة ونبيه عليه الصلاة والسلام متصف بالرحمة.
نعم. الله سبحانه وتعالى مهوين مهابين أجنون دين أم بروبيتا محمد صلى الله عليه وسلم أي may katangian na tulad ng katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala pagiging mawain at mahabagin at mapagmahal.
ومن رحمته سبحانه الواسعة أنه فتح باب التوبة لمن دخل في الإسلام وأسلم فإن الله من رحمته أن يغفر ويعفو عن كل الذنوب السالفة والسابقة.
At kabilang sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, ay binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pintuan, ang pintuan ng pagtanggap sa mga taong nagbabalik loob sa kanya tulad ng mga tao na pumapasok sa relihiyong Islam o nagbabalik Islam.
Wa an-nabiyyu alayhi salatu wassalam bashara an-nas bir-rahmah al-wasi'ah min Allah jalla wa ala lahum idha dakhalu fi al-Islam.
At ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kinuwento niya sa mga tao na kapag sila ay pumasok sa relihiyong Islam ay may maganda silang malaki silang gantimpalang matatanggap mula sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Faqala alayhi salatu wassalam linnas ayyuhan nas irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama.
At sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o mga tao, mahalin ninyo ang sino mang nasa kalupaan at kayo ay mamahalin ng sino mang nasa kalangitan.
فأمر بالبر والإحسان والعفو والصفح مع جميع الناس مع الوالدين ومع الأقارب ومع الأصدقاء ومع الجيران.
At tayo ay kanyang inutusan na maging mabuti tayo, maging mabait tayo sa ating mga magulang, sa lahat ng mga nakapaligid sa atin.
وهذه الرحمة أيضا اشتمل عليها الأحكام الإسلامية والواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا فكلها رحمة.
At itong pagmamahal nito, habag nito ay nalilibutan niya sa kupa niya ang lahat ng katuruan ng reliyong Islam.
حتى الرحمة التي في قلوبنا أمرنا الله عز وجل أن نجعل هذه الرحمة محل تعاملنا مع الجميع ليس فقط مع الإنسان hatta ma'a al-hayawan.
Naam. At ang pagmamahal na ito o habag na ito na sa ating mga puso ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na gamitin o mapakinabangan hindi lang ng ating mga sarili kundi at hindi lang para sa mga tao kundi pati na rin sa mga hayop.
Dhakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an imra'atin kanat baghi ay imra'a kanat tamtahin mihnat az-zina.
Nabanggit ng mahal na nabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang bagay ang isang babae sa angka ng Israel na nagbebenta ng katawan.
Wa hadha al-amal la shakka annahu dhanb wa ma'siyah lillah jalla wa ala.
At ang gawain ito ay walang pagdududa na ito ay paglabag o bawal o masama sa relihiyong Islam.
Lakin hadhihi al-mar'a fi yawmin min al-ayyam ra'at kalban yalhath fa rahimathu wa saqathu ma'an.
Pero ang babaeng ito isang araw ay nakita siya ng isang aso na uhaw at kanya ito dahil sa kanyang awa sa aso na yun ay kanyang pinainom ang aso na yun.
Falamma saqathu ghafara Allahu laha dhanbaha as-sabiq wa huwa jarimatu az-zina aw dhanb az-zina muqabil rahmat hadha al-hayawan.
At nung painumin niya yung asong uhaw na uhaw ay pinatawad sa kanya nung Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan at kabilang sa mga kasalanan ginagawa niya ay yung pagbibenta niya ng kanyang katawan. Imagine, nagbibenta siya ng katawan niya pero dahil sa pagmamahal niya sa aso ay o pagpapainom niya sa nauhaw na aso ay pinatawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan.
لذلك الإنسان الذي يرحم الناس الله جل وعلا يرحمه.
Dahil doon ang taong minamahal niya, kinahabagan niya ang mga tao, siya ay kaawaan at kahabagan din ng Allah subhanahu wa ta'ala.
الدين الإسلامي كله يدعو إلى الرحمة.
Ang reliyong Islam ay nagaanyaya lahat, ay nagaanyaya para sa pagmamahalan.
لكن متى تكون الرحمة محل قبول عند الله يجب أن يكون الإسلام هو دينه وهو عقيدته والتوحيد هو إيمانه.
Pero kailan ba tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging mapagmahal natin, pagiging mahabagin natin? Yun ay sa pamamagitan lamang ng pagpasok muna natin sa ating reliyong Islam.
لذلك كان من أهم خصائص هذا الدين أن الله عز وجل خفف عن الناس من التكاليف الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام غيرها فجعلها مخففة على الناس.
At dahil sa mga katangian na yun ay ginawang madali ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating ang mga obligasyon natin, ang mga obligasyon na kasaad sa atin sa reliyong Islam tulad ng pagdarasal, pag-ayuno at iba pa.
الله جل وعلا كما جاء في الحديث يقول سبحانه لما خلق الله عز وجل الخلق كتب على نفسه أن رحمتي سبقت غضبي.
At nabanggit sa hadith ng propeta Muhammad SAW na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala nang habag o awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naunahan niya o mas higit pa kaysa kanyang galit.
وهذا الأمر أن رحمة الله بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يغتنم هذه الرحمة بالتوبة إلى الله عز وجل دائما وأبدا من كل ذنب.
At dahil sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na yun na pagiging mahabagin niya ay ang narapat sa ating mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay i-grab natin ang pagkakataon na yun para tayo ay humingi ng kapatawaran sa kanya na ating tagapaglikha.
والتكاليف الشرعية كالصلاة الله عز وجل من رحمته بالخلق أنه خفف على المريض فالذي لا يستطيع مثلا يصلي قائما يصلي قاعدا.
Yung mga katangian ay yun dahil sa kahabag ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga obligasyon natin tulad ng pagdarasal ginawa niyang madali sa atin. Yung mga taong may sakit, may nararamdaman ay ginawa niyang hinayaan niya, pinayagan na magdasal kahit hindi na kahit tayo ginawa niya, hinayaan, pinayagan na magdasal na nakaupo lamang kung ito ay may sakit.
والنبي عليه الصلاة والسلام لما عاداه قومه وآذوه دعاه إلى الإسلام فرموه بحجارة وهذه الحجارة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج منه دم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون رغم أنهم آذوه كان يدعو لهم بالرحمة وهذا يدل على رحمته بالناس.
الله أكبر. Tingnan niyo ang ugali ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga panahon ng sa panahon niya kung saan kinakalaban siya at pinapahiraan pa siya ng mga kanyang mga sasakupan minsan ay binato siya at natamaan siya ng bato sa ulo niya. Anong sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sabi niya, pinalangin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na sila nawa ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi nila alam ang kailang ginagawa. Imagine niyo po kung gaano kalakas, kung ano yung katangian, kung anong katangian pagmamahal o habag na meron ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
والله عز وجل يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذا مع الوالدين يعني ينبغي للإنسان في تعاملهم مع الوالدين سواء كانا مسلمين أو حتى ولو كانا كافرين ينبغي أن تتعامل معهما بالرحمة وتلين لهم جانب الرحمة وتدعو لهم بالرحمة إذا دخلوا في الإسلام
ما شاء الله. At dahil sa habag na itinuro na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang katuruan ng ating reliyong Islam, ay tinuruan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano natin pakitunguan ng ating mga magulang kung saan sinabi niya na maging mabait tayo sa kanila, laging malambot tayo, huwag tayong maging matigas sa ating mga magulang at sila'y ating sundin kahit sila man ay hindi mga Muslim. Mapakristyano man o mapamuslim, inutusan tayo na maging magalang at masunurin sa kanila kung ang kailangan mong pinag-utos naman ay hindi salungat o hindi labag sa kautusan ng reliyong Islam.
جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق السماوات والأرض خلق 100 رحمة وجعل هذه الرحمات على طبقات، أنزل رحمة واحدة في الأرض يتراحم بينها الناس وجعل 99 رحمة عنده حتى يرحم بها الناس يوم القيامة.
ما شاء الله. Nung likain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sanlibutan ng kalupaan at kalangitan ay ginawa niyang meron gumawa siya ng isang daang pagmamahal o isang daang habag at ang dinihinatin niya ang habag na yun at kumuha siya ng isang pagmamahal, isang puntos na pagmamahal doon sa isang daan na yun at nilagay niya dito sa lupa, sa mundo, binigay sa atin at inipon niya yung 99 na habag niya ay nasa kanya para ito ay madali niya, para ito ay ating mapakinabangan sa kabilang buhay. Masha'Allah.
هذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل للناس يوم القيامة حتى يتوب سبحانه وتعالى على البشر. لذلك طالما نحن أحياء ينبغي أن نغتنم هذه الحياة وننال الرحمة في يوم القيامة بالتوبة من الكفر والشرك والدخول في الإسلام.
كيا ang 99 na habag ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang iniwan sa kanyang sarili ay dapat nating i-grab yun, iniwan niya sa kanyang sarili para yun ating mapakinabangan sa kabilang buhay, para magamit natin sa kabilang buhay, para tayo ay madali niyang mapatawad sa ating mga kasalanan sa pagdating ng araw ng paghukom.
فخلق الرحمة أمر أمر به الإسلام ونهى عن ضده، نهى عن القسوة وعن العنف وأمر بالرفق والإحسان إلى الخلق وإلى الحيوانات وإلى كل شيء.
Ang katangian na pagmamahal o habag ay ipinagutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang opposite nito, ang pagiging matigas, pagiging walang pagmamahal sa kapwa at sa anumang bagay.
Hatta al-insan alladhi ya'si Allah bal al-kafir الله عز وجل يرحمه. نجد ونرى الكفار أن الله يعطيهم الصحة ويعطيهم المال ويعطيهم كل شيء، هذه رحمة الله الواسعة التي شملت الكافر والمؤمن في الدنيا.
Yung pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala o habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lang para sa mga Muslim. Yun ay pati na rin sa mga hindi mananampalataya. May kita natin na pati yung mga mananampalataya ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng habag pagmamahal. Meron silang kayamanan, meron silang mga magagandang bagay na tinatamasa at yun ay dahil ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo ay para sa sanlibutan, hindi lang para sa Muslim, kundi para na rin sa hindi mga Muslim.
هذه الرحمة التي قال الله عز وجل عنها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا، لكن هناك رحمة خاصة هي رحمة الله عز وجل بالمؤمنين الموحدين أنه يوم القيامة يخرجهم من النار إلى الجنة أو يدخلهم إلى الجنة مباشرة كل بحسب عمله.
نعم. At kabilang sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ito ay may espesyal na pagmamahal ang Allah subhanahu wa ta'ala na gamitin niya sa kabilang buhay at na para lamang ito sa mga mananampalatayang Islam, mananampalatayang Muslim. Ang pagmamahal niya ngayon ay gagamitin niya sa pag-ahon sa mga taong mga Muslim na nakapasok sa impyerno at palalabas niya sa impyerno at papapasokin sa paraiso, at pwede rin niya gamitin na papasukin agad ang mga Muslim na yon sa impyerno nang hindi na nahihirapan sa paraiso.
فمعنى الرحمة، نعم، معنى اسم الرحمن سبحانه وتعالى أي رحمن في جميع الخلق، الإنسان والجان والشجر والحجر، والرحيم اسم خاص يرحم من يشاء خاص بالمؤمنين. إذن هناك رحمة خاصة لا ينالها إلا الموحد المؤمن بالله دون أن يشرك به شيئا.
نعم. يوم katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahabagin ay sakop nito ang lahat ng bagay, mga patao man o mga bagay man o mga hayop. Sakop yun ng kanyang pagmamahal. Pero meron ding pagmamahal, yung pangalan ng Rahim, na para lamang sa mga Muslim na o mga Muslim lamang ang may kinabang yun doon. At yun ay matatagpuan natin, inshallah, sa kabilang buhay.
والرحمة في الإسلام هي العفو والمغفرة والرفق والإحسان ليس معناها فقط الرحمة بمعنى التجاوز عن الإنسان، بل التعامل بالكلام الطيب وبالرفق مع الناس وبالتعامل باللين وإعطاء الحقوق والرفق بالخلق، هذا كله، والعفو عن الظالم والمعتدي، هذه كلها داخلة في مسمى ومعنى الرحمة في الإسلام.
Ang habag o pagiging mahabagin sa relihiyong Islam ay sakop nito, o hindi lang ito para sa pagpapatawad mo, para sa pagpapasensya mo sa isang tao, kundi lahat ng mga magagandang katangian, pagiging magandang magandang paikitong mo, paikisalamu mo sa ibang tao, pagmamahal mo sa ibang tao, pagpapatawad mo sa nagkasala sa iyo, yun ay sakop yon ng tinatawag na habag na itinuro na ibinigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
لذلك الله عز وجل يعطي على العمل القليل الأجر الكثير من رحمته. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن رجل مر في الطريق فوجد غصن شجرة ساقط في الطريق، فحمل هذا الغصن عن الأرض عن الطريق حتى لا يؤذي الناس وجعله على جانب الطريق، قال فشكر الله له صنيعه وأدخله الجنة.
ما شاء الله. Ang pagmamahal o ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga alipin ay ginagantimpala niya ng napakalaking gantimpala yung mga maliliit na bagay na ating nagagawa. Isang halimbawa lang noon ay yung ikinuwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang lalaki na inalis niya ang isang sanga ng kahoy na nakaharang sa daan, at pag-alis niya doon nagpasalamat sa kanyang Allah Subhanahu wa Ta'ala at pinapasok niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lalaking yon na inalis lamang ang sangang nakakaharang sa daan. Dahil sa gawang napakaliit na gawain yon, pag-alis lang ng sangang na yon, nakaharang sa daan, ang ipinalit sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang kanyang paraiso. Subhanallah, mashallah.
Walidhalik, ang Nabiyo sallallahu alayhi wa sallam kana yata'amal ma'an nas bin rahma wa kana ya'murum fayaqul la yarhamullah من لا يرحم الناس. هذا الحديث في البخاري ومسلم، يقول لا يرحم الله من لا يرحم الناس. فإذن رحمة مع الناس أي مع الجميع حتى مع الكافر.
Ang dahil doon, ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinuruan tayo at tinutusan tayo na maging mahabagin sa lahat ng bagay. At sabi niya, ang sino mang hindi magkaroon ng habag sa sangkatauhan sa mga bagay-bagay na sa lupa ay hindi kahabagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil doon, dapat tayo ay magkaroon ng katangian ito, katangiang may pagiging o pagiging mahabagin sa kapwa o maging sa mga bagay-bagay at mga hayop.
لذلك ينبغي للمسلم والمؤمن والمؤمن والمؤمنة والمسلمة أن يتعاملوا فيما بينهم بالرحمة. يتعامل الزوج مع زوجته، والأب مع أبنائه، والابن مع والديه، والأم مع أبنائها، والأخوة مع أخواتهم، والجيران والزملاء والأصحاب، كلهم ينبغي أن يتعامل كل منهم مع الآخر بالرحمة، بالمودة، بالشفقة، بالرفق. فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. دائما التعامل بالعمل الحسن، كن مبتسما، كن متعاونا مع الآخرين، هذا كله من الرحمة.
Dahil doon, kailangan sa isang tao o dapat sa isang tao na ang kanyang gawin niyang kanyang pakikisalamuha sa kanyang asawa, sa kanyang tatay, sa kanyang anak, sa kanyang mga kaibigan, sino mang nakapaligid sa kanya, ay pakitunguhan niya o pakisalamuhaan niya ng maganda, ng may habag, may pagmamahal. Lahat noon dapat ay pakitunguhan ng tao, ng isang mananampalatayang Muslim na may magandang pakikutungo tuwad ng pagmamahal at pagkakaroon ng habag sa ating mga kapwa o mga hayop o mga bagay-bagay para tayo ay kahabagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
لذلك الإنسان رغم إسرافه على نفسه من الذنوب والمعاصي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما بلغت ذنوبك لا تقنط من رحمة الله، طالما أنك تبت فإن الله من رحمته يكفر عنك كل ما سبق بسبب التوبة والرجوع إلى الله.
Tingnan niyo po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa katangian ng tao, minsan kasama sa ugali ng mga tao, may mga tao na sumusobra na ang kanilang mga gawain ang kanilang paglipos tangan, ang kanilang paglabag sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit sila ay sumusobra pa sa mga gawain yon, ay inutusan pa rin sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dahil kung sila ay magbabalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na may sinsiridad, sila ay patatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabila ng mga gawain nilang ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magbalik loob po tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para tayo ay kanyang patawarin.
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنهم يرحمون الناس ويتعاملون بالرحمة حتى إمام المسجد، فقال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، يعني لأن فيهم ماذا؟ الشيخ الكبير، الرجل الكبير، والطفل الصغير وذا الحاجة. فمن رحمة الإسلام أن الإمام إذا صلى بالناس يخفف رحمة بهم حتى لا يلحقهم بذلك مشقة في أداء الصلاة.
Sa dahil sa habag pagmamahal ng reliyong Islam na katangian ng Islam ay pati yung imam natin sa masjid ay inutusan, in-encourage ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag niyang pahirapan, huwag niyang pataasin, huwag niyang pahabain yung kanyang pagdarasal para yung mga nasa likod niya na sumusunod sa kanya ay hindi rin mahirapan sa kanilang pagsasagawa ng dasal.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما من الأيام جالس، فأتى صبي صغير إليه فضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، فقال له رجل كان جالس بجانبه: يا رسول الله، أتقبل الصبيان الصغار؟ قال: نعم أقبل الصبيان الصغار. قال: أنا لي 10 من الأبناء ما قبلتهم. قال: ما لي أن نزع الله الرحمة من قلبك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الحب، حب الخير للناس، حب الصغار والكبار، المحبة بين المتحابين، كلها من رحمة الله. الإنسان الذي لا يحب الخير للناس هذا شقي، نزع الله الرحمة من قلبه.
الله أكبر. Isang araw, ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dinulog sa kanyang isang bata, isang sanggol, inilapit sa kanya ng kanyang mga kasamahan. At pagkuha ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sanggol na yun ay kanyang niyakap at kanyang hinalikan. Dahil sa ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may isang tao, may isang lalaki na sabi, "O mahal na propeta, hinayayakap mo ang batang yan at hinalikan mo?" Sabi niya, "Oh, hinalikan ko at niyayakap ang batang ito." Sabi niya, "Bakit?" Sabi niya, "O mahal na propeta, ako ay may 10 anak at ni minsan at ni isa sa kanila ay hindi ko nayakap at hindi ko hinalikan." Kaya sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nakakatakot-takot na alisin sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagmamahal sa puso mo. Dapat halikan mo, mahalin mo ang mga anak mo." Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa min ar-rahma allati amara biha al-Islam, الرحمة حتى في أداء الحقوق. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده خدم، وكان لديه خدم، وأمر الناس أن يتعاملوا مع هؤلاء الخدم والعمال الذين معهم بالرحمة، فقال: إذا أكل أحدكم فليطعمه، وإذا لبس فليلبسه، وإذا أخطأ فلا يضربه. يتعامل مع هذا العامل والخادم بالرحمة، بالكلام الطيب، لا يتعامل معه بالقسوة.
Tayo ay tinuruan din ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magandang pakikitungo sa ating mga kasambahay, sa ating mga katulong. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kapag kayo ay uminom, painumin niyo yung katulong niyo. Kapag kayo kumain, pakainin niyo mga katulong niyo. Kapag kayo ay nagdamit, damitan niyo yung mga katulong niyo, mga kasambahay niyo, at huwag niyo silang pakitunguhan, pakisalamuhan ng hindi maganda. Dapat kayo ay maging mabuti sa inyong mga kasambahay o mga katulong."
حتى في البيع والشراء قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. السماحة هذه من الرحمة، والله يرحم الإنسان الذي يتعامل مع الناس حتى في البيع والشراء بالرحمة.
Pati doon sa pagbibili, pagbibili natin ay inutusan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maging maparaya tayo sa ating pagbili, sa ating pagbebenta, sa ating pakikisalamuha. Pati yon ay pinasukan ng pagmamahal o habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanyang itinuro sa atin.
لذلك كثير من الناس دخلوا في الإسلام في آسيا وشرق آسيا وفي الغرب. كيف انتشر الإسلام؟ لما ذهب التجار المسلمين إلى تلك البلدان كانوا يتعاملون مع هؤلاء بالرحمة، يعطونهم حقوقهم وزيادة. هذا الأمر، الوفاء بالحق وحسن التعامل مع الناس وتعامل معهم بالصدق والأمانة من الرحمة، القلب رقيق وليس قاسي، كان سبب في دخول هؤلاء في الإسلام.
Dahil doon, kaya pulo maganap ang Islam maging sa Asia na napakalayo sa mga Arabo ay dahil sa mga Arabo na nagbebenta, mga tinderong mga ngalakal na mga Arabo na sa kanilang pangalakal dito sa Asia o sa saan mang sa lupalop ng mundo ay binibigyan nila ang karapatan ng mga kanilang mga customer at may sobra pa, may regalo pa, may sobra pa sa kanilang binibili. Pinapakitunguhan nila ang tao, pinapakisalamuhan nila ang mga tao na magandang paikitungo at magandang paikisalamuha. At dahil sa mga katangian yon ay tinanggap ng mga tao at pumasok ang mga tao sa relihiyong Islam.
Lidalik, al-Islam lam ya'mur faqat ar-rahma yani bil-hayawan. Idha kana ya'mur bil-rahma ma'al-hayawan, fa min ba'd awla bil-insan. جاء فيما ذكر مسلم عن امرأة من بني إسرائيل حبست قط هر ولم تتركها تأكل، فماتت هذه القط. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار بسبب أنها حبست هذه القط الحيوان ولم ترحم. فإذا كان هذا الحيوان الذي لم يرحمه الإنسان يعذب عليه من باب أولى أيضا إذا لم يرحم الإنسان الآخر حتى ولو كان كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذي حتى الكفار، بل كان رحيما بهم، كان لطيفا معهم، رفيقا معهم في دعوتهم إلى الإسلام.
Tingnan niyo po ang kung gaano kalakas, kung gaano kabigat ang pag-utos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagiging mahabagin. Kung ang tao ay nakapasok sa paraiso tulad ng nangyari sa isang babae sa angka ng Israel na kinulong niya ang isang pusa, kinulong niya, inaya niya hindi makain, hindi makainom hanggang sa mamatay ito. At ang babaeng yun ay nakapasok sa impyerno, nahulog sa impyerno dahil lamang sa pagiging mapangapi niya, pagiging matigas niya, wala siyang habag, wala siyang awa sa hayop. Paano pa kaya kung isang kung tao ang gagawa natin ng hindi maganda? Kung tao ang hindi natin paikitunguhan, kung hindi natin paikitunguhan ng maganda, mabuti ang isang tao at hindi tayo magkakaroon, makakaramdam ng habag sa kapwa natin tao, sila ay ating paparusahan, kukunin ang kailang karapatan, mas lalo tayong mas mabigat yun, mas malaking opportunity yun para tayo ay makapasok sa impyerno. Dahil nga sa pusa, dahil lang sa isang pusa, imagine, dahil sa isang pusa ay nakapasok isang tao sa impyerno, paano pa kaya kung tao ang ating pakitunguhan ng hindi mabuti? Maging Kristiyano man, maging Musliman, o maging hindi Musliman, bawal sa atin na hindi natin pakitunguhan ng mabuti. Dapat sa atin kahit sino ay pakitunguhan natin ng may habag at pagmamahal.
والله جل وعلا سمى الجنة دار الرحمة، كما جاءت في بعض الأحاديث والأثار أن من أسماء الجنة دار الرحمة. لماذا هي دار الرحمة؟ لأنها لا يدخل الجنة إلا أهل الرحمة، والإسلام دين الرحمة. إذن ينبغي على المسلم أن يكون متصما بصفة الرحمة حتى ينال رحمة الله. الإسلام ليس دين قسوة، وليس دين عنف، وليس دين إرهاب. الإسلام دين دعوة إلى السلام، إلى المحبة، إلى 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 توحيد الله الذي هو يجعل القلب دائما محب الخير للغير. المسلم لا يكون مسلما مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا حب الخير لغيره. فلذلك إذا دخل الجنة المؤمن يجد كل المؤمنين معه في الجنة كلهم في دار الرحمة، لأنهم تراحموا في الأرض فرحمهم الله وأدخلهم دار الرحمة يوم القيامة.
Kabilang sa pangalan ng paraiso ay lugar ng habag, lugar ng pagmamahalan. At dahil ito ay lugar ng pagmamahalan, wala makapasok dito maliban na lamang doon sa mga Muslim na may pagmamahalan, may habag sa kanilang puso. So kailangan para tayo makapasok, mapabilang doon sa lugar na ang tawag ay lugar ng pagmamahalan at pagiging mahabagin at pagiging mawain, dapat tayo ay magkaroon ng ganong katangian. Dapat iwasan natin ang mga katangian na magiging dahilan para mawala sa atin ang pagkakaroon ng habag at pagmamahal. sikapin po natin na tayo ay maging mapagmahal at maging mahabagin para tayo ay mapabilang doon sa mga tao na makakapasok sa lugar ng pagmamahal at lugar ng habag.
Idan, الآن عرفنا لماذا قال الله عز وجل وما أرسلناك أي محمد صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام دينه رحمة وأخلاقه رحمة ويدعو إلى الرحمة ويأمر بالتعامل بالرحمة وكل الأحكام التي جاءت في الإسلام رحمة للبشرية جمعاء.
Ngayon ay nakuha po natin kung bakit tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala o bakit niya sinabi na kaya ka namin ipinadala mahal ng propeta o propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa libutan ay para gawing habag o pagmamahal sa libutan, sa habag, pagmamahal, sa paikitungo, sa paikisalamuha at sa lahat ng bagay. Yung mga ikinwento natin kanina, yung mga sinabi natin kanina, yun ang dahilan kung bakit na tinawag na ang pagpapadala sa mahal na propeta ay habag o awa sa sanlibutan.
Lidhalik nasihati li nafsi awalan wa li jami' al-ukhwa alladhina yastami'una ilayna an nata'amal fima baynana wa ma'a al-akharin bil-rahma wal-rifq wal-ihsan wal-salam wal-mahabba wa nuhabbib an-nas fil-islam ونبين لهم عظمة هذا الدين العظيم، دين الرحمة ودين المحبة ودين الرفق ودين الإحسان. بارك الله فيكم، هذه وصيتي لي وللجميع في أن نتعامل فيما بيننا دائما وأبدا بالرحمة في جميع المجالات.
At ang kanyang payo sa lahat ng nanonood ngayon, sa lahat ng tao na makakapanood sa programang ito, ay kailangan po na tayo ay magkaroon, gawin nating katangian ang pagiging mahabagin, pagiging mapagmahal sa ating sarili, sa ating mga pamilya, sa sino man, sa lahat ng bagay, maging hayop, mga bagay, tayo ay dapat maging mahabagin at mapagmahal at iparamdam natin sa mga hindi mananampalataya na tayo ay mapagmahal, na tayo ay mahabagin para sila ay madali nilang maintindihan at madali nilang tanggapin ang reliyong Islam. Dapat po sa atin lahat, ulitin ko, ay magkaroon tayo, maging katangian natin ang pagiging mapagmahal. Shukran.
Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idha kan fi su'al aw fi shay, ana mawjud. Al-kalam laka lan.
Hanggang dito na lamang yung kaniyang lesson, kaniyang topic. Kung meron po tayo mga katanungan, meron po kayong nais itanong, ang ating buting doktor ay magbibigyan ng oras para sa ating mga katanungan. Baka po may katanungan kayo. Unang-una, ako ay humingi ng paumanhin kung medyo mabilis yung pag-translate natin, kung di masyado nakuha yung pagtatagalog natin, kasi impronto kasi yung kanyang pagsasalita ng mga nauna na tina-translate natin, kaya minsan di natin nakukuha yung tamang termino na Tagalog para maintindihan. Pero nawa ay inyo ring maintindihan ang ating pag-translate sa kanyang mga sinasabi. Ngayon po, bukas po ang pinto, ang oras sa inyong mga katanungan. Kung meron po kayong mga katanungan, i-text nyo po para po masagot ng ating butihing doktor, ating bisita sa gabing ito. As Allah subhanahu wa ta'ala niyajala hadhi mawida wa hadhi al-wakt wal muhadara fi mawazini hasanatikum doktorana.
آمين أجمعين. وشكر الله لك على جهودك وما قمت به من ترجمة وبيان وتوضيح. بارك الله فيك ونفع الله بك وبجهودك وبجهود مركز منار السبيل. شكر الله للجميع.
آمين آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق أن يكون هذا اللقاء كالبداية فقط وفي لقاءات يعني كثيرة إن شاء الله القادم إن شاء الله شيخنا.
إن شاء الله بإذن الله تعالى نلتقي بكم مرة أخرى.
آمين آمين يا رب، جزاكم الله خير شيخنا.
بارك الله فيك.
Ngayon po mga kapatid, si magpapalam si Doktor at ating hiningi sa kanya sa may mga muhadara pa siya na gagawin sa mga susunod na pagkakataon, mga panahon. Mga kapatid, kung meron po kayong katanungan o gustong liwanagan doon sa kanyang mga sinabi, doon sa kanyang programa, ay welcome po. At nawa po ay ating napulutan ng magandang aral at leksyon, lesson yung kanyang topic ngayon, yung pagiging mahabagin o yung dahilan kung bakit ay pinadala ang mahal na propeta sa sanlibutan. At yun ay walang iba kundi para tayo ay gabayan at para siya ay gawing habag o awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Opo. Kung hindi, tama po. Kung hindi po ginawa, kung hindi po ipinadala ng mahal na, ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta sa atin, ay mawawala po tayo sa landas, malilihis po tayo ng landas dahil hindi po natin alam kung ano mga dapat natin gawin para sambayin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano mga dapat natin gawin para makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano mga dapat natin iwasan para hindi makapasok sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagpapadala niya sa mahal na propeta ay habag o pagmamahal sa sanlibutan. Dahil po, napakaliwanag. Sige, kung wala siyang habag sa atin, walang pagmamahal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi niya ipapadala ang mahal na propeta. At pag hindi niya ipinala, kung hindi niya ipinadala ang mahal na propeta sa atin, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay very clear po na hindi natin masasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang pamaraan. Hindi natin magagampanan ang pagiging alipin sa atin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin magagampanan ang pagiging totoong Muslim. Hindi natin magagawa ang mga lahat ng mga bagay-bagay na ikalulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya namang magiging dahilan para tayo ay kanyang mahalin, para tayo ay kanyang papasukin sa kanyang paraiso, para tayo makapasok doon sa lugar ng pagmamahal o ang kanyang paraiso, at para tayo ay waksi, at para tayo ay ilayo, iahon, iligtas mula sa kapahamakan sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Maraming maraming salamat po mga kapatid sa Pananampalatayang Islam. Kung mayroon po kayong mga katanungan, mayroon po kayong mga question, ay post po ninyo habang hindi pa po tayo nag-sign off. Siya nga pala, meron akong ano doon kasi lagi kong kinukulit yung kasama natin, mga namumuno sa Manar Sabil. Kinukulit ko sila about doon sa mga doon sa certificate natin, doon sa certificate ng pagbalik Islam natin, kasi hindi pa nila na-distribute. Nung kinukulit ko sila, ang sabi nila tapos na yung nagawa na yung mga certificate ng mga sumali sa unang unang seminar, pero hindi pa namin daw, sabi niya hindi pa daw nila i-distribute doon, kasi kailangan pa nilang patatakan, pa-stamp doon sa gobyerno. So ang ating opisina ng Manara Sabil ay hindi po sila kontento na ang isil lamang doon sa inyong mga sertipikyo ay ang seal ng opisina, kundi hinahanapin lang ng paraan na yung gobyerno na mismo, yung seal na mula sa gobyerno mismo ang may tatak, may seal doon sa inyong mga sertipikyo para mas lalo itong gumanda, mas lalo itong bumigat at mas lalo itong lumakas, inshallah. Tis-tis lamang po at inshallah, pag na-okay na yung lahat ay amin naman pong ipapadala sa inyo ang inyong mga sertipiko na may seal na ng government para hindi po basta-basta yung inyong certificate. Pangalawa, kayo po ay aming inaanyayahan at tune on lang po kayo. Inyo po kaming subaybayan sa ating programa para po ma-update kayo kung kailan sasagawa yung pangalawang seminar na gagawin natin live via Facebook. Lalong-lalo na dun sa mga bago pang pasok sa Reliyong Islam at bago membro pa ng Manara Sabil, subaybayan niyo po kami para malaman ninyo kung kailan yung next na seminar natin. Isang buwan po yun na pag-aral about sa Reliyong Islam sa ganito ring oras, limang araw sa isang linggo, ganitong oras din, inshallah, para po madagdagan pa ang inyong kaalaman sa inyong pananampalataya, sa ating pananampalataya o sa ating relihiyong Islam. Maraming maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Ganito na lamang po siguro. Welcome po, Ma'am Marilo. Salamat po sa inyong pagsubaybay at nawa ay may napulot na naman po tayong aral sa gabing ito. Maraming, maraming salamat sa ating lahat. Magandang gabi sa inyo dyan sa labas ng bansa at magandang madaling araw dito sa Pilipinas. Pasukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.